bir noktayı. Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstan prezidenti deyib ki, ölkə Abxaziya və Cənubi Osetiyaya qarşı hərbi güc istifadəsindən imtinaya hazır deyil. Budistlərin dini lideri Çin hökumətini terrora xidmət etməkdə ittiham edib. Albaniyada baş verən partlayışda ölən və yaralananların sayı artıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Budistlərin dini lideri, mühacirətdə olan Dalai Lama bugün Çin hökumətini terrora xidmət etməkdə ittiham edib. Hindistandakı qiyamətgahında çıxış edən Dalai Lama həmçinin 1950-ci ildən Çinin ərazisi olan Tibetin müxtariyyətini tələb edib. Tibetin mühacirət hökumətinin verdiyi məlumata görə Tibetin paytaxtı Lhasa şəhərində Çinin təhlükəsizlik qüvvələri ilə Tibetli nümayəndələr arasında olan toqquşmada 80 nəfər həlak olub, 70 nəfər isə yaralanıb. Çin hökumətinin verdiyi məlumata görə ayın 14-də baş verən hadisədə 10 nəfər həlak olub. Çin hökuməti deyir ki, Tibetlilər Çinlilərin yaşadıkları evləri yandırıb və daşqalaq eləyiblər. Onlar hökumətə qarşı çıxıblar. Bu hadisələrdən sonra Lhasa şəhəri gücləndirilmiş təhlükəsizlik rejimində saxlanılır. Qərb ölkələri Tibetdə baş verəndən narahat olduqlarını bildiriblər və tərəfləri təmkinli olmağa çağırıblar. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, ölkə Abxaziya və Cənubi Osetiyaya qarşı hərbi güc istifadəsindən imtinaya hazır deyil. Onun sözlərinə görə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Gürcüstanı Gürcü-Abxaz və Gürcü-Aseti münaqişələrinin həllində hərbi güc istifadəsindən imtina etmək üçün protokol imzalamağa çağırıb. Saakashvili deyib ki, 1990-cı illərdə Gürcüstanın belə bir öhdəliyi götürməsi Abxaziya və Cənubi Osetiyanın itirilməsi ilə nəticələnib. Güclü küləyin olması səbəbindən Gürcüstan hakimiyyəti Tibrisdəki beynəlxalq hava limanının fəaliyyətini dayandırıb. Verilən məlumata görə külək hava limanı binasının damını uçurduğundan əsas terminal yolu dağılıb. Heyət və sərnişinlər evakuasiya olunub, təmir işləri aparılır. İranın xarici işlər naziri Manuçehr Mottəki deyib ki, İran bu ay Dəməşqdə keçiriləcək Ərəb samitində iştirak edəcək. Martın 29-u və 30-una planlaşdırılan samitdə əsasən Livandakı siyasi böhranın müzakirə olunacağı gözlənilir. İran və Suriya Livandakı qərb yönümlü hökumətə qarşı çıxan Livan Hizbullahının tərəfdarıdır. Ölkədə yaranan gərginliyin yeni prezidentin seçilməsinə də mane olub. İranda ayın 14-də keçirilən parlament seçkilərinin nəticələri göstərir ki, prezident Mahmud Əhmədinəjadın müttəfiqləri parlamentdə yerlərin böyük hissəsini tutublar. Parlamentdə yerlərin 67-sini prezidentin müttəfiqləri, 46-sını isə onu mühafizəkarlar tutublar. İslahçılar 30 yeri, siyasi meyilləri tam məlum olmayan müstəqillər isə 42 yerə sahib olublar. İranın Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə seçicilərin 60% seçkidə iştirak edib. İslahçıların liderləri və müstəqillər deyirlər ki, seçki ədalətli keçməyib, çünki islahçıların bir çox namizədləri seçkidən kənarlaşdırılıb. Avropa Birliyi də bəyan edib ki, İranda keçirilən parlament seçkiləri ədalətli və azad olmayıb. Birlik rəsmilərinin sözlərinə görə səsvermə prosesi beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Albaniyanın paytaxtı Tiranada hərbi bazada baş verən partlayış nəticəsində 7 nəfər həlak olub, 243 nəfər isə yaralanıb. Əksəriyyəti qadın və uşaqlar olan zərər çəkmişlər ətraf kəndlərdən olublar. Hakimiyyət qurbanların sayının artacağından ehtiyat edir. Belə məlumata görə hərbi bazanın yaxınlığında yerləşən yaşayış binalarının çoxu tamamilə dağılıb, ətraf qəsəbələrdən 4000-ə yaxın adam evakuasiya olunub. Hakimiyyət rəsmiləri deyirlər ki, 3 mütəxəssis qrupu bazada təchizatı çıxarılarmış və güman edilir ki, partlayış da həmin vaxt baş verib. BMT-nin İraqdakı nümayəndəsi Stefan de Mistura deyir ki, İraqda zorakılığın azalması ölkəyə imkanlar açır. Onun sözlərinə görə Əl-Qaidaya qarşı çıxan İraq sünnilərinin bir araya gəldiyi Oyanış Şurası adlanan qrupun burada müsbət rolu olub. BMT-nin nümayəndəsi deyib ki, Bağdadda zorakılığın sayı azalsa da İraqın digər bölgələri xüsusilə də Diyala əyalətində zorakılıq əvvəlki kimi qalır. New York'da tikinti kranının düşməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Yaralananlardan birinin vəziyyəti ağırdır. Kran yaşayış binasının üstünə düşüb və xeyli ziyan vurub. Və sonuncu xəbər. Hindistanın şimal-şərqində Assam ştatında bugün qumbara patlaması nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 50 nəfər isə yaralanıb. Qumbaranı yerli bayramı qeyd edən izdihama atıblar. Polis bu hadisədə separatçı qruplaşma olan Assamanın azadlığı uğrunda birləşmiş cəbhə qrupunu günahlandırıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edə. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. 101.7 FM-dən bunu dinləmək mümkündür və Azadlıq Radiosu.az saytından birbaşa olaraq. Bu saatda mətbuat haqqında danışacaq. Studiyamızın qonaqları media hüquqi institutunun rəhbəri Rəşid Acılıdır. Rəşid bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəldiniz.
Və internet forumun rəhbəri Osman Gündüz. Osman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Evet.
Deməli, sərhədsiz reportyorlar təşkilatı bu il ilk dəfə olaraq bugün Ümumdünya onlayn mətbuat azadlığı günü qeyd edir. Onlayn mətbuat bir çoxlarına alışdığı kimi daha asan olsun deyə deyim. İnternetdə mətbuatdır. Yəni, kağız variantında çıxmayan əsasən və ümumiyyətlə heç çıxmayan birbaşa internetdəki mətbuatdan söhbət gedir. Hətta sərhədsiz reportyorlar təşkilatı internetin düşmənləri siyasında açıqlayıb. Həm bu siyahıda Azərbaycan yoxdur. Bunu indidən deyim. Kifayət qədər çoxlu ölkə internetə nəzarət edən internet siyasında da var, amma orada da Azərbaycan yoxdur. Rəşid bəy, sizdən başlayayım. Necə düşünürsünüz? Doğrudanmı Azərbaycanda internet mətbuatından nəzarət yoxdur?
Mən birinci onu deyim ki, bu onlayn mətbuatın indi bir xüsusi diqqətə alınması, bu sadəcə internet vasitəsi ilə deməli, məlumatların yayılması, imkanlarının dünyada genişlənməsi ilə bağlıdır. Kağız deyək, mətbuatının imkanlarının əlavə olaraq həm də onlayn mətbuatın geniş yer tapmasıdır. Bu medianın məhz geniş artıq inkişaf etməyə başlayan bu medianın problemlərini diqqətə almaq çox vacibdir. Və sərhədsiz reportyorlar təşkilatının da elə təşəbbüsü bununla bağlıdır ki, bir daha bu məsələyə diqqəti yönəltmək. Yəni, çap mətbuatı haqqında biz danışdıq. Bu mətbuatda bir qədər belə deyək, hələ az belə diqqət yetirir və sərə bundan sonra buna daha çox diqqət yetəcək. O ki, qaldı Azərbaycanda bunun vəziyyətinə. Birincisi, mən deyim ki, Azərbaycanda internet istifadəçilərinin vəziyyəti ilə bağlı indi Osman müəllim danışacaq, amma o qədər də geniş yayılmayıb hələ ki və mən onu da deməliyəm ki, bu sahədə doğrudan da hələ belə ciddi bir qadağanları biz görmürük. Bir neçə belə hal olmuşdu. TİN söhbəti deməli saytı ilə resursu ilə bağlı, sonra susmayaq biz resursu ilə bağlı və bunlar olmuşdu və bunun da texniki baxımdan qarşısının alınmasını biz şahid olmuşduq və bu doğrudan da ciddi bir problem idi. Çox belə yaxşı haldır ki, bundan sonra belə bir ciddi biz hallarla qarşılaşmadıq. Amma müəyyən təşəbbüslər olmuşdu. İndi o barədə biz yəqin ki, danışacaq.
Osman bəy, ümumiyyətlə bu siyahıda, belə deyək də, adlandıraq arası qaraq siyahıya Azərbaycan düşməməsinin səbəbi nə ilə izah olunur? Doğrudanmı internet mətbuatında Azərbaycanda azadlıq təmin olunub? Yoxsa texniki nöqtəyə nəzərdən bu mümkün deyil. Hərçənd ki, TİN söhbəti ilə susmayaq biz resursları ilə böyük problemlər yaranmışdı vaxtilə.
Yox, yəni deyim ki, obyektiv reallığı əks etdirən göstəricilərdir. Yəni, obyektiv reallıq olmayıb. Azərbaycan axırıncı dəfə 2002-ci ildə o qara siyahıya düşüb. İnternetin düşməni ilə onun da obyektiv səbəbi vardı. Yadınıza gəlirsə, keçmiş Rabitə Nazirliyi tərəfindən bir əmr verilmişdi. 249 sayılı nömrə hələ də yadımdadır. Çünki 2 ilə qədər məhkəmə getdi. 2002-də onlar internetə qarşı texnoloji senzura tətbiq etmişlər. Yəni, kim evdən, ofisdən internetə girirsə, internetə verən puldan əlavə, telefondan internet məqsədi üçün də istifadə etdiyiniz üçün əlavə 5 dollara qədər pul verməlidir. Onda o həmin adını çəkdiyiniz beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı saldılar qara siyahıya ki, internetə girməyi məhdudlaşdırmışdı. Tamamilə düzgünüydü. Ondan sonra indi Azərbaycan internetində deyim ki, ya texnoloji, ya ideoloji, ya siyasi senzura yoxdur. Yəni, ən müxalif qurumlardan tutmuş fiziki şəxslərə qədər min cür insanlar min cür şeyləri döşüyürlər. Nə gəldi, yazırlar. Yəni, problem yoxdur. Bayaq Rəşid müəllim demişkən, yəni, o qədər də mən deyim ki, elə bir ciddi siyasi çəkiyə malik olmayan, amma hər halda müxalif yönümlü saytlar var ki, hökumət səviyyəsində, ali hakimiyyət səviyyəsində yox, deyim ki, məsələn, dövlət məmuru səviyyəsində, yaxud da kimsə X səviyyəsində, güya iqtidara yaxşı görsən, mersiyan hansısa bir səviyyədə, bizim bir iki tane internet resursu məhkəmənin qərarı olmadan o səviyyədə məmurlar səviyyəsində, özbaşınalıq səviyyəsində, şirkət səviyyəsində Azərbaycandan giriş qapadılmışdı. Və bunun da nəticəsi olaraq keçən ilin may ayının 17-si 18-sində mən Londonda bu cür bir tədbirdə iştirak edirdim. Deməli, həmin o günü qeyd edən təşkilatların birisi dedim, dünyada internetdə bir xüsusi çəkiyə malik bir sambalı təşkilat var. Açıq şəbəkə təşəbbüsləri, OpenNet İnisiativ bir deyən təşkilat var. Məhz o bu təşəbbüsləri irəli sürür. Bir də sənədli reportajlar aydındır. Və o təşkilatın təşəbbüsünə Londonda hardasa bir 120 ölkəyə qədər iştirak edir. Da Çindən, Vyetnamdan tutmuşam. Orada Azərbaycanın adı pislər siyasındaydı. Məhz o iki sayta görə. Biz orada mən orada etiraz elədim ki, Azərbaycan nə üçün qara siyahıya saldınız? O internetə filtrasiya tətbiq edən ölkələrin siyasını verdilər. Hesabatda gördük Azərbaycan elə başından birinci, ikinci yerdədir. Onda bizim çox qəribədir ki, bizim özümüzün verdiyimiz bəyanatı bizə göstərdilər. Azərbaycan internet forumu olaraq biz o susmayaq.biz və TİN söhbətinlə bağlı bir sərt bəyanat qəbul eləmişdik. Bu böyük rezonans doğurmuşdu. O gedib ona da çıxıb. Gördük onlar bütün bu monitoring aparırlar internetdə də. Yəni elə bizdən onlar izləyirlər. Amma ora düşən ölkələrdən fərqli olaraq bizim ölkədə hakimiyyət səviyyəsində bizdə senzura yox idi. O ölkələr ki, bizlə yanaşıydı, məsələn, indi adını çəkən Vietnamdır, Çindir, Belarusdur filandır, burada bir gizli şey yox, bunlar deyirlər, doğrudan biz bunu edirik. Yəni, o ölkələr onu deyirlər. Amma biz deməyə, məmur özbaşınalığı səviyyəsində olan işlərə görə biz dosyaya düşmüşdük. Amma indi mən Rəşmənin fikrinlə razıyam ki, son dövrlərdə deyim ki, qanunvericilik səviyyəsində bizdə yoxdur belə. Ya texniki, ya texnoloji, ya siyasi senzura yoxdur. Yəni, başqa problemlərimiz var. İnternetdən sərbəst azarqat rəqabət yoxdur. İnternet hələlik tam populyanlaşıb 15% səviyyə gəlib çatmayıbdı. Deyək ki, qiymətlər hədsiz dərəcədə yüksəkdir. Elə bizə qonşu ölkələrdən bizi müqayisə etsək, faizlə bunu demək olmur, çünki faiz onu ehtiva edə bilmir dəfələrlə. Məsələn, 5, 6, 7, 10 dəfə bizə qiymət bahadır. Onun ucubatı ki, verin, o nöqtəyə nəzərən bizdə elə internet bu temtən inkişaf edirsə, valla aferin bizim deyək ki, ölkəmizə, bizim millətə ki, yaxşı ki, bu səviyyədə internet inkişaf edir.
Bir başqa efirimizin nömrəsi 436-7741-dir. Zəngidə bir suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Rəşid Acılı, Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri və internet forum rəhbəri Osman Gündüz studiyamızın qonağıdır. Bugün o onlayn, yəni şəbəkədə mətbuat azadlığı, internetdə mətbuat azadlığı günüdür. Onlayn Press Freedom günü, ingilis variantında desək, bunu təqdim etsək. Mətbuatın problemləri var və bu haqda Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin illik növbəti hesabatında da qeyd olunub. Düzdür, xırdalanmayıb, yəni burada ayırmalar olmayıb. Ümumiyyətlə, median mətbuatın problemləri haqda danışır. Amma Rəşid bəy, biraz əvvəl Osman bəy qeyd etdi ki, o qədər də geniş yayılmayıb, 15%-ə çatmayıb. Bahçılıq mövcuddur internet sayəsində. Bu məsələləri həmin bu internet mətbuatın azadlığının məhdudlaşdırılmasında atılan ilk İbtidai addımlar kimi qəbul etmək olar, yoxsa yox?
Sözsüz ki, bayaqları elə çox yaxşı dedi Osman müəllim ki, məsələn, bir vaxtlar Rabitə Nazirliyi hər internetdən istifadə edən telefon abunəçisindən 5 manat əlavə deməli, pul verməyi tələb edirdi. Daha doğrusu keçmiş 4 manat.
4 manat.
O indiki pulun 4 manat tələb edirdi. Yəni, bu sadəcə olaraq texnoloji bir maniyə idi. Belə bu şəkildə qoyulmuş bir maniyə idi. İndi təsəvvür eləyin ki, bax, eyni bir argument bir də səsləndi ki, qonşu, bizə yaxın, hətta çox uzaq olmayan ölkələrlə müqayisədə bizdə 5-6 dəfələrlə belə deyək, internetin qiyməti bahadır. Yəni bu bahalığı heç nə ilə əsaslandırmaq mümkün deyil. Bunu süni maniyədən, süni bahalıqdan başqa və yaxud da ki, rəqabət mühitinin olmamasından və yaxud da ki, kontrolun olmamasından, ictimai nəzarətin olmamasından doğan süni bahalaşmadan başqa ayrı bir adı yoxdur bunun. Yəni, texniki baxımdan yaxşı, bu orada axır, burada axır, eyni qiymətə satılır, bunlar eyni qiymətə alırlar və s. Və bunun özü də sözsüz ki, internetin inkişafının qarşısını alan vasitələrdən biridir. Əgər biz bugün, məsələn, çap mediası sayəsində desək ki, çap eləyən təşkilatlar qəzeti çox baha qiymətə çap eləyirlər, ona görə qəzetin biri gəlir çıxır 1 manata və yaxud da ki, bunu yayan təşkilatlar monopolistdirlər. Onlar da çox böyük bir məbləğdə buna faiz qoyurlar, gəlib çıxır lap belə baha qiymətə. Sözsüz ki, bu media azadlığının bu olmasıdır. Yəni, dolayı yoluna media azadlığının açıq-aşkar bu olması kimi qiymətləndirilməlidir. Bunun başqa yolu yoxdur. Çünki 1 manata, 1 manat yarım əgər qəzet gəlib çıxsa, Bunu almağa cemaatin imkanı olmayacaq və faktiki olaraq azad söz onları çatmayacaq. Eləcə də bunu internetə biz tətbiq edə bilərik. Yəni internetdə süni olaraq şirdilmiş məbləğlər varsa, belə bəzən belə çox böyük belə dəhşətli. Bu yaxında Osman Məmgil açıqlamışdılar başqa ölkələrlə müqayisədə çox dəyərli bir belə deyək ki, müqayisə idi və açıq-açıq görünürdü ki, fərq nə qədərdir Azərbaycanda. Bu fərq nədən doğurdu? Və sözsüz ki, bu internet azadlığının boğulmasıdır və bu səbəb bu da bir səbəblərdən biridir ki, nə üçün bizdə internet istifadəçilərinin sayı azdır. Mən bir başqa bir şey dedim, rəqabət mühitinin olması ilə bağlı. Sözsüz ki, ümumiyyətlə mən deyərdim ki, Azərbaycanda rabitə texnologiyaları, bu müasir kommunikasiya vasitələri ilə bağlı tənzimlənmə sahəsində belə deyək ki, o qədər də yaxşı olmayan, deyək, müasir standartlara uyğun olmayan vəziyyət var. Yəni ki, rəqabət mühiti belə deyək də, standartlar səviyyəsindən çox-çox aşağıdadır. Məsələn, deyək ki, Estoniyada əgər bir rabitə sahəsində tələb olunur ki, hər hansı bir kiçicik bir belə kəndə, belə bir köyə mütləq iki, deyək ki, rabitə belə kanalı gəlməlidir ki, rəqabət mühiti olsun. Bizdə hətta belə Azərbaycanın belə böyük rayonlarının və s. bir deməli, rabitə şey var, deməli, provider var. Və bu yaxında mən bir qeyri hökumət təşkilatı nümayəndəsini eşidirdim ki, onların, deyək ki, kəndinə, rayonunda kəndinə bir təşkilat, deyək ki, rabitə xidmətləri göstərir. Onun o isə adamlara internet vermir, verə bilmir, məsəl üçün. Və adamların başqa bir provayderdən də internet almaq imkanları yoxdur, çünki bu özü də deməli, bu imkan vermir buna və s. Yəni, belə çoxsaylı süni maniyalar var, hələ bahalıq bir tərəfə, belə texnoloji, texniki maniyalar var və bunlar sözsüz ki, internetin inkişafının qarşısını əngəlləyən məsələlərdir. Siyasi baxımdan mən razıyam tamamilə ki, yəni biz Çinlə müqayisə oluna bilmərik, İranla müqayisə oluna bilmərik, Belarusla müqayisə olunan, yəni onlarda siyasi senzura var internet üzərində, filtr qoyurlar və s.
Özləri gizlətmirlər.
Özləri gizlətmirlər, qanunləşdiriblər bunu və s. Bunu qanunləşdiriblər. Bizdə isə dolayı yollarla, yəni bax, bu dediyim qiymət siyasəti, tarif siyasəti, idarə etmə siyasəti nəticəsi olaraq bahalıq və s. bu problem qalmaqdadır.
Aydındır. Məşqdacılan fikirləri idi bu. Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri, həmçinin internet forum rəhbəri Osman Gündüz studiyamızdadır. Biz hazırda söhbətimizə Azərbaycanda populyar internet resurslardan biri olan Dayaz saytının rəhbəri Elnur Bayımovu qoşuruq. Söhbətə Elnur Bayır, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, necəsiniz?
Sağ olun, təşəkkürlər. Elnur bəy, belə bir sual bugün Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının təşəbbüsü ilə, dəstəyi ilə dünyada, dünyanın bəzi ölkələrində Online Press Freedom günü, yəni online mətbuat azadlığı günü keçirilir. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Azərbaycanda həmin bu online, deyək, internetdə mətbuat azadlığı mövcuddur, yoxsa yox və niyəsində deyərdiniz?
Hal-hazırda internetdə fəaliyyət göstərən informasiya agentliklərin, kütləvi informasiya vasitələrinin web səhifələri nəzərə alsaq, yəni söz azadlığı Azərbaycanın internet məkanında güdülülür. Amma misal üçün başqa faktorlar, yəni bizim Dayaz Radio fəaliyyətində hansısa məhdudiyyət dövlət tərəfindən qoyulması sahəsində söz azadlığı güdülmür.
Yəni, burada iki tərəf var. Yəni, bir tərəfdən deyirsiniz ki, misal üçün, siz nəyəsə çap edirsinizsə, orada problemlər yoxdur. Amma hər hansı bir internet yayımı həyata keçirsə, burada problemlərin mövcudluğu qeyd edirsiniz, elə?
Bəli, biz hər tipli xəbərin yayılmasında heç bir bizim problemimiz yoxdur. Yəni, istədiyimiz xəbəri biz yayırıq, heç bir bariyer buna qarşı qoyulmur.
Aydındır. Elnur bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Çox sağ olun. Elnur Bayımov idi bu, Dayaz internet resursunun rəhbəri. Osman bəy, nə deyərsiniz, necə şərh edərsiniz həmin bu vəziyyəti? Problemlər prinsipçi yoxdur, amma müəyyən bir indi elektron kütləvi informasiya vasitələrindən internet versiyada istifadədə problemlər ortaya çıxır.
Yox, bu mən düşünürəm ki, biz bu problemi deyəsən qapamış axı. Yəni, Milli Terror Radio Şurasının rəhbərliyi tərəfindən bir neçə dəfə cəhdlər olundu. Sonuncu cəhddə təxminən 1-2 ay bundan əvvəl Elnur bəyin özünün iştirakından Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Milli Terror Radio Şurası, o zaman Azərbaycan İnternet Forumu olaraq biz birgə böyük bir tədbir oldu. Orada indi ictimaiyyət düzün deyək bir sərt təpki ortaya qoydu ki, yəni Milli Terror Radio Şurasının internet üzərindən TV radio yayımının lisensiyalaşdırılması ilə bağlı təşəbbüsləri beynəlxalq və yerli qanunvericiyə ziddir. Və bu orada Televizyon Şurasının sədri cənab Nurşuvan müəllim də özü dedi ki, yəni belə bir fikir səsləndirdi ki, əslində onlar bunu məqsəd kimi qarşıya qoymayıblar, sadəcə bununla bağlı bir rəy öyrənmək istəyirlər, situasiyanı öyrənmək istəyirlər. Orada yekun qərar bundan ibarət oldu ki, bu məsələlərə hələ ehtiyac yoxdur. Ən azı ona görə ehtiyac yoxdur ki, bizdə hələlik bu bazar yoxdur. Yəni diqqət yetirirsiniz, belə bir bazar yoxdur bizdə. Yəni internet üzərindən TV, radio yayımı bazarı yoxdur. Olmayan bazarın hansı cür tənzimlənməsi ola bilər? Bu bir. İkinci, adətən bu ölkə, dünya ölkələrində internet üzərindən TV, radio yayımı o ölkələrdə deyək ki, əhəmiyyət kəsb edən instrumentə çevrilib ki, informasiya subyektinə çevrilib ki, informasiya var. Orada internet istifadəçilərin böyük əksəriyyəti geniş zolaqlı internet üzərində oturublar. Yəni artıq orada internet sanki bir televiziyadır da, elə ki açırsan kompüterdə durur. Da bizim kimi dial-up deyə enteri basıb 5 saat gözləyəsən. Belə şey ancaq indi 70% bizdə insanlar dial-upun üzərində oturublarsa, burada hansı internet TV-dən, hansı internet radiodan gedir, hansı tənzimləməni gedə bilər? Bunların kontekstində doğrudan da Nurşuvan müəllim orada fikrini ortaya ki, biz belə bir sanki biz kəşfiyyat apardıq, yəni rəyi bilmək istəyirdik necədir. Və salam, ondan sonra mən belə bir bəyanat, belə bir şey eşitməmişəm və Diyazın da radiosu bildiyim qədər fəaliyyət göstərir. Apa təsvirləri yayır. Yəni elə bir şey yoxdur. Yəni bu biz eyni zamanda orada qərarı alınan məsələlərdən birisi ondan ibarət oldu ki, dünyaya bir Azərbaycandan bir ixtisaslı nümayəndələr göndərmək lazım dünyaya ki, görək orada vəziyyət necədir. Şəxsən mən bu məsələni az çox araşdırmışam dünyada necədir. Bu bizsiz belə şey yoxdur. Yəni orada düzdür. Müəyyən iki məqam var. Bir var öz şəbəkəsinə malik hansısa telekommunikasiya operatorunun öz müştəriləri üçün hansısa yayım yayması, bir də var ümumiyyətlə açıq şəbəkə üzərindən, internet üzərindən kimsə nəsə yayması. Bunlara fərqli yanaşmalar dünyada var. Bunun öyrənilməsi ilə bağlı dünya təcrübəsi öyrənilməsi qərar aldı. O cümlədə mən sizə deyim ki, məsələn, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi də mən belə başa düşdüm ki, burada normal bir mövqedədir ki, yəni burada hələlik bir tənzimləyəsi, lisenziyalası bir şey yoxdur. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu hələlik bizdə bir problem, mənə elə gəlir ki, biz bu problemi qapamışıq, hələlik, ən azı hələlik.
Aydın dinləyici bizə zəng edir. Natiq adlı dinləyicimiz efirdədir. Buyurun.
Axşamınız.
Salamünaleyküm, sualınız.
Bu internet mətbuatdakı o azadlıqlardan indi gedir söhbət. Bu yəqin ki bu dövlət qurumlarının bu saytlarının yaradılması hansısa o mətbuat internet mətbuatının azadlığının bir tərkib hissələrindən biridir də. Yəni informasiyanın alınması dövlətin gördüyü hər hansı bir dövlət orqanının gördüyü iş barəsində və s. və s. Çox əfsuslar olsun ki, bir çox dövlət təşkilatları, nazirliklərin saytlarına ümumiyyətlə daxil olmaq mümkün olmur. Halbuki internet saytının ünvanı da var, hər şey var. Amma daxil olmaq olmur, informasiya almaq mümkün deyil bu barədə.
Görürsən, misal çəkin.
Və bu elə haradasa elə azadlığın məhdudiyyətliyidir.
Hər hansı bir misalınız var mı? Hər hansı bir sayta cəhd etmişsinizmi dövlət qurumunun saytına?
Mən cəhd etmişəm. Misal üçün, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sayti mənə elə gəlir ki, yaranan gündən heç ümumiyyətlə işləməyib. Və bu gündə bildiyimə görə hələ ki, fəaliyyət göstərmir. Halbuki linki var, saytın ünvanı var, hər şey var. Yazırsan, səhifə açılmır, səhifə işləmir. Əhalinin sosial müdafiəsi də ki, necə deyərlər, o ən belə gündəmdə olan məsələlərdən biridir. Razılaşarsınız yəqin ki, mənim.
Aydın, minnətdaram, təşəkkürlər. Qoşunuza görə, Osman bəy söhbət bu bağlantı ərzində təsdiq edildi ki, bəli, əhalinin sosial müdafiəsi.
Biz dəfələrlə bu məsələn qaldığımız tamamilə düzgündür, hələ də işləmir. Yəni, bir neçə dövlət qurumu qalıb. Biri odur, biri Fövqəladə Hallar Nazirliyidir, biri ailə qadın problemlərindən bağlı dövlət qurumudur, o birisini heç yadıma salıb, vəssalam, cəmi 3-4 dənə qalıbdır, bir abırçılıqdır da. Yəni, bu prezident də, bununla bağlı qanun da var. Qanun 2005-in dekabrında qəbul olunubdur. Qanunda da bir mənalı şəkildə Rəşid müəllim də bilir, onun müəlliflərindən birisi bizi ki, bir il vaxt verilmiş. Deməli, 2005-in dekabrı, 2006-nın dekabrı. Ali dövlət hakimiyyəti orqanları sayt yaradıb qutarmalıydılar. 2 ildir ki, yoxdur. Yəni, bu artıq onun içərisində olan informasiyanın sosial əhəmiyyəti başqa mövzudur. Sadəcə bunda yoxdur. Bu sadəcə qanunu iqrarı yaratı eləməkdir, saymamazlıqdır, bunun başqa adı yoxdur. İndi biz də bir dəfə bir yığışıb yəqin ki bu dövlət qurumları məhkəməyə verməliyik ki, nə üçün konkret qanunun falan maddəsini pozmusunuz. Yəqin ki indi biz bununla bağlı bir monitorinq aparırıq və may ayında bunun açıqlamasını verəcəyik. Biz reyting cədvəlini verəcəyik ki, dövlət orqanlarının internet resurslarının informasiya açıqlığı nöqteyi nəzərdən vəziyyət necədir? Kim birinci yerdədir, kim axırıncı yerdədir, ümumi vəziyyət nədir? Güman ki biz elə orada qərara gəlib bu sayt düzəltməyən dövlət qurumlarının da məhkəməyə vermək haqqında bir qərara gələrik.
Aydındır. Rəşid bəy, bu qanun var səbəbimizə informasiya əldə etmək haqqında qanun. Bu internet saytlarının fəaliyyətsizliyi ümumiyyətlə desəydə tam şəkildə olmasa, mütləq fəaliyyətsizliyi olmasa, amma müəyyən sahələrdə informasiya təqdim etmə sahəsindədir götürsək, bir növ bu qanunun pozulması kimi yozula bilər yoxsa yox?
Sözsüz yazıla bilər, amma mən deyim ki, bu birbaşa media azadlığına birbaşa bağlı olan məsələ deyil. Və bu sadəcə medianın informasiya almaq imkanları ilə bağlı olan bir məsələdir. Ona görə biz ümumiyyətlə internet problemlərini danışdıq, çox belə uzaqlara gedib
çıxırıq.
Bu sadəcə informasiya əldə etmə ilə bağlı məsələdir. Dövlət orqanlarının şəffaflığı ilə bağlı məsələdir. Dövlət orqanlarının nə dərəcədə cəmiyyət üçün açıq olması və etibarlı olması məsələsidir. Və təbii ki, qanunda birbaşa bu göstərilibdir. Təəssüf ki, bu qanunda göstərilməsinə baxmayaraq, o zaman biz böyük davalardan sonra internetlə bağlı olan hissəni açıqlamalı bir qanuna salmağa müvəffəq olmuşduq və çox normal belə deyək ki, qanunlardan biridir. Amma təəssüf ki, bəzi dövlət orqanları bunu lənk yerinə yetirirlər, bəziləri isə hələ də belə hərəkətə gəlməyiblər. Ümid edirəm ki, yəqin ki, onlar
ulaşacaq. Yəni, sözüm nədədir? Bir dövlət qurumları, bəzi dövlət qurumlarında mətbuat xidmətlərinə müraciət edərkən, ya, bilmirəm, tənbəllikdən mi, ya istəməməzlikdən mi, ünvanlayırlar, istiqamətləndirirlər saytlara ki, nə lazımdırsa, nə məlumat əldə etmək istəyirsə, buyurun, saytdan əldə edə bilərsiniz. Sayta daxil olursan, tutalım, məlumat yeni deyil, köhnədir, köhnə tarix dayanıb onun üzərində və s. Və sonradan nələr baş verir? Jurnalistlərin bir qrupu özlərinə içərisində məsuliyyətə götürüb, yəni açıq-aşkar yox, istədiklərini yazırlar. İndi evet, sözümü evet. Başa düşdünüz deyə siz yəni, nə gətirib çıxarır? Mənbə, hardan əldə olunub bu məlumat, hardan əldə etmişsən? Və sonra bu gəlib çıxır məhkəmə proseslərinə və axırda da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti hesabatını əldə edir. Ki, jurnalistlərdən problemlər var. Yoxsa
yox? Sözsüz ki, bu problem var və Azərbaycanda hökumətin şəffaflığında böyük ciddi problemlər var. Təəssüf ki, deməli, yəni açıq hökumət və hökumətin şəffaflığı ilə bağlı, hətta qanun ortaqda olmasına baxmayaraq, heç başqalarına getməyən Nazirlər Kabinetinin bu sahədə işi yaratmazdı, misal üçün. Hələ başda örnək olan, öndə gedəni budur. Hə? Onun nə saytında, nə bir şey, normal bir şey tapa bilərsiniz.
Axırdan üçüncü yə, dördüncü yerdə informasiya açıqlığına gəlir.
Çox ciddi problemlər, elə Teleradio Şurası var bizdə.
Ən axırıncı yerdədir.
Ən açıq olmalı olan təşkilatdır. Çünki belə ictimai qurumlardan biridir. Yəni, ictimai nə mənada çoxsaylı üzvləri var. Tanınmış olmalı insanlardan ibarət və bu açıq da, bunun hətta iclasları da açıq olmalıdır. Yəni, amma cəmiyyət üçün açıq deyil, qapalıdır. Hər zaman da çalışır qapalı olmağa və s. Bu qapalılıq mühiti inamsızlıq doğurur. Qapalılıq mühiti jurnalistlərin informasiya yox, yalnız rəylər yaymağına imkanı açır. Bir də təbii ki, şayələr yaymağına. Çünki əgər jurnalist nəyisə işidirsə, onu sənədlər vasitəsində hökumət orqanlarına dəqiqləşdirə bilmirsə, o bir məhsul verməlidir öz oxucusuna və o verdiyi məhsul yoxlanmamış məlumat olduğuna görə daha çox şayə xarakteri daşıyır. Təbii ki, jurnalistin bu halda şayə yazmaq hüququ var, amma eyni zamanda sabahları bir problem də çıxır. Deyirlər ki, sübut elə ki, sən bunu düz yazmışsan, yoxsa jurnalistin onu yoxlamaq imkanı yox idi. Və siz deyən problemlərə gətirib çıxarır. Bu, informasiya əldə etməklə bağlı ölkədə olan problemlərdən doğur daha çox. Jurnalist qapalı şəraitdə informasiya ala bilmir. Amma ümumiyyətlə biz internetdən danışmaq istəsək, internetdə bayaqları bax söhbət getdi, internet saytlarında səsli deyək ki, məzmunun və yaxud da ki, görüntülü məzmunun yayılması ilə bağlı müzakirələrdən. Məsələn, Teleradio Şurası belə bir təşəbbüsdə olmuşdu. Ümumiyyətlə, texnoloji bir şey olaraq, texniki bir vasitə olaraq internet həm texniki tənzimləməyə məruz qalır, texniki tənzim, həm də məzmun baxımına, yəni içərisindəki məzmun tənzimlənə bilir. Azərbaycanda bugün, maraqlıdır ki, bugün məzmunun tənzimlənməsi ilə bağlı, xüsusi bir internetlə bağlı müddəalar yoxdur. Var ümumiyyətlə, məsələn, internetdə təbii Şərəf Ələqət Alçaldan yazı yazmaq, bu məzmunun tənzimlənməsidir, böhtan yazmaq olmaz və s. Bu var, məzmun tənzimlənir. məsələn deyək ki, əxlaqdan uzaq hansısa informasiyaların yayılması ilə bağlı və s. və s. Necə ki, kütləvi informasiya vasitələrində tənzimləmə var məzmunla bağlı, burada da var. Sadəcə olaraq Televiziya Şurasının marağı bundaydı ki, istəyi bundaydı ki, bunu lisenziyalaşdırsın, birbaşa inzibati tənzimləməyə gətirib çıxarsan bunu. Yəni, lisenziya versin ki, sən yaya bilərsən, görüntünü sən yaya bilməzsən və s. Belə bir hal dünyada yoxdur. Məzmunla bağlı ümumi tənzimləmələr var, texniki tənzimləmələr var, amma belə hal dünyada yoxdur. Televiziyalar internet üzərindən yayılan televiziyalar və yaxud da ki, hətta bəzən peş üzərindən yayılan televiziyalara xüsusi bir tənzimləməyə ehtiyac yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, yəni ümumiyyətlə heç hətta virüslü tezliklərlə bağlı yayılan televiziyalar məsələlərlə bağlı xüsusi tənzimləmə yoxdur. O baxımdan, yəni burada hər şeyə cəhd etmək, hər şeyi nəzarət altına almaq, əlbəttə bunu başa düşmək olar. Amma Azərbaycanda bilirsiniz niyə yoxdur? Məsələ qapadılıb, nə üçün qapadılıb? Ona görə ki, internetin texniki imkanları yoxdur bunu yaymağa. Faktiki olaraq, real olaraq televiziya yoxdur internetdə. Real olaraq radio yoxdur internetdə, real olaraq, yəni təsirli, güclü, normal keyfiyyətli ki, insanlar ona qulasın. Ona görə də heç problem də yoxdur. Nə yayılar yaysınlar, onsuz da bir-iki nəfər qulasır, yoxsul. Amma o zaman ki, normal texniki tənzimləmənin nəticəsi olaraq normal bizdə internet olacaq və qiyməti çatımlı olsun, insanlar buna alsınlar və geniş yayılsın və s. Onda yəqin ki, çoxların iştahından keçəcək ki, belə hər tərəfli tənzimləmə olsun. Təəssüf ki, bu da eyni zamanda bax, həmin o media vasitələrinin azadlığını məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirir.
Bizim söhbətimizə qoşulan daha bir internet resursun rəhbəri var. Bu media forum saytının rəhbəri Azər Qərəçənlidir. Azər bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Azər bəy, internet mətbuat azadlığı təmin olunur mu Azərbaycanda? Nə düşünürsünüz?
Azərbaycanda ümumiyyətlə internet sahəsində çalışan jurnalistlərlə başqa sahədə tutan qəzetdə, radioda, televiziyada çalışan jurnalistlərin vəziyyəti arasında elə bir ciddi fərq yoxdur. Yəni demək olmaz ki, qəzetdə təmin olunur və yaxud olunmur, amma internetdə təmin olunur və yaxud olunmur, belə deyək. Ümumən jurnalistlər özlərini nə cür hiss edirlərsə, istər qəzetdə çalışan, istər başqa kütləvi informasiya vasitələrində, internet sahəsində çalışan jurnalistlər də mən bildiyimə görə özlərini o cür hiss edirlər. Yəni, sərbəstlik nə dərəcədədirsə həmin də qədər sərbəstdirlər, qorxu nə dərəcədədirsə həmin elə həddə qorxu altındadırlar. Nəzarət nə dərəcədədirsə mən elə gəlir ki, həmin dərəcə elə o qədər də nəzarət var. Ona görə mən hazırda hələ ki bizdə mən internet jurnalistikası ilə belə qəzet jurnalistikası, televiziya jurnalistikası, radio jurnalistikası arasında məhz jurnalistin azadlığı məsələsinə görə böyük fərq görmürəm. Mən deyə bilmərəm ki, tutam internet jurnalistikasında çalışan jurnalist, internet sahəsində çalışan jurnalist, tutam televiziyada çalışan jurnalistdən daha azaddır. Bunu yəni ümumi jurnalistika sahəsində olan həmin o təhlükə, qorxular internet sahəsində də özünü göstərir.
Aydın.
Yəni internet sahəsində çalışan jurnalist onu hiss edir.
Hiss eləyir. Yəni, mən onun səbəb soruşmaq istəyirəm ki, misal üçün, tutaraq götürək sizin saytınızə, media forumu, yazılara görə hansı bir problemlər ortaya çıxırmı?
Yox, birisi nədədir? Problemlər ortaya çıxmır. Sadəcə olaraq, mən yenidir, ümumi ölkədəki söz azadlığının boğulmasından doğan ümumi o narahatlıq ki var, çəkingənlik ki var, o sahə, o həmin hisslər özünü İstənilən sahədə çalışan jurnalistlər özünü göstərir. Yəni, bugün biz çox şey mənə elə gəlir ki, çox mövzuları, çox məsələləri bəzən araşdıra bilmirik obyektiv səbəblərdən, bəzən də araşdırmırıq subyektiv səbəblərdən. Bax, o subyektiv səbəblər ki, yaradan var, həmin o belə deyək, daxili senzuranın. O daxili senzura internet sahəsində çalışan jurnalistdə də var, başqasında bu mənfi mənada olan daxili senzuradan danışırım. Az, o ki, qaldı o problem birbaşa problem tutan qəzet jurnalistika, qəzetçilik sahəsində təbii ki, bu problemlər çoxdur. Qəzetlərlə və yaxud qəzetlərdə çalışan jurnalistlərlə məhkəmələrin, hakimiyyət orqanlarının toqquşması. Belə bir toqquşma internet sahəsində çalışan jurnalistlərlə hakimiyyət arasında yoxdur. Bunun bir səbəbi ola bilsin, xəbər saytlarının bizdə aldığı ilə bağlıdırsa, o bir səbəbi ola bilsin, hələ hakimiyyətin də internet sahəsinə çox elə ciddi məsələ diqqət yetirməməsi ilə bağlı ola bilər. Sürətlə ki, bunun bir səbəbi də internet sahəsində çalışan jurnalistlərin öz hazırladıqları materiala korrekt yanaşmağından doğa bilər. Her sebebi burada görmek mümkündür. İster müsbet mənalı, ister mənfi mənalı.
Hazır ben minnettarım koşulunuza göre. Teşekkürler. Şazar Qaraçənli idi bizimle söhbette Media Forum saytının rəhbəri. Osman Bey, indi bir tərəfdən yayılma haqda soruşum sizden. Fərz edək ki, Azərbaycanda internet yayımı yüksəlir, özü də böyük ritmdə. Belarusda misal üçün internet userlərin sayı əhalinin yarısıdır, yarısından çoxdur. Bu, sərhədsiz reportyorlar saytının məlumatıdır. Bəli. Ki 10 milyona yaxın əhali var, 5 milyondan artıq internet istifadəçiləri var. Amma Belarus internetin düşmanı elan edilib. İndi bu prizmana yanaşsaq, hamı arzulayır ki, Azərbaycanda internet istifadəçilərin sayı artsın, internet sürət yüksəlsin, internetə daxil olmaq yaxşılaşsın, əla vəziyyətdə olsun. Bu problemlər yaratmayacaq mı? Bu, misal üçün, söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarmayacaq mı?
Yəni, internetin inkişafının sürətlənməsi, əksinə mən düşünmürəm.
Ki, daha yəni, çox istifadəçilər istifadə edə bilərlər, daha çox böyük kütlə yaralana bilər azad saytlarda.
Yəni, təbii ki, internet istifadəçilərin sayı artdıqca, bu platforma genişləndikcə, destruktiv qüvvələrin də deyək ki, diqqətini cəlb edəcəkdir. Aydın məsələdir. Bu, yəni, burada bir başqa söhbət olamaz, amma mən düşünmürəm ki, bizdə biz onlara fikri arzu eləyirəm və düşünmürəm ki, biz burada elə bir ustayla rastlaşacaq ki, ki hansısa, məsələn, internetdə informasiyanın göndərilməsini, əldə olunmasını, saytların fəaliyyətini məhdudlaşdıran hansısa bir addımlar olsun. Çünki bir dəfə biz onun dadını gördük, beynəlxalq təşkilatı Azərbaycan internetinin Azərbaycanın internetin düşməni ilan edədilər. Yəni, bu diqqət mərkəzində olacaq. Mən sizə deyim ki, hətta təsəvvürün ki, adicə mən o Londonda olanda gördüm ki, onlar məsələn ciddi izləyirlər beynəlxalq qurumlara. Təsəvvür ki, biz bir bəyanat vermişdik, o susmayaq nöqtə bizdən bağlı, mən onların stolunun üstündə tapdım. Onu gördüm ki, onlar artıq hesabatları onu daxil ediblər. Yəni, bu ona görə bu, bizim hökumət rəhbərləri də düşünürəm ki, bunu bilirlər ki, xeyli sayda təşkilatlar var, bunu monitoring edirlər və düşünmürəm Azərbaycan özünün beynəlxalq imicinə zərbə vuracaq hakimiyyət səviyyəsində belə bir tədbirlər əl atır. Amma mən, məsələn, nə qədər ki bizdə, mən onu gözləyirəm ki, nə qədər ki bizdə bu demokratik ənənələr hələ zəif inkişaf edir, baxa. Demokratik ənənəsi zəif olan ölkə üçün də qorxulu bir şey var ki, balaca buna şərait yaradan hansısa bir qanunvericilik aktı olsa balaca, hansı ki yaxşı mənada olsun, məsələn, buna bir iyi toxunsun da, təbii ki onda dövlət məmurları bundan sui-istifadə etməyə çalışacaqlar.
Ay dostum bey. Rəşid bey, sizin əlavəniz, sözün açığı mən biraz əvvəlki söhbətə də qayıtmaq istərdim. Jurnalistlərin mənbə göstərməməsi barədə. Azərbaycanda sizin təşkilatınız, qurumunuz bir qanun layihəsi təklif edir ki, jurnalistlər əgər hər hansı bir informasiya əldə edə bilmirlərsə və yaxud da problemlər üzləşirlərsə, ələ götürə bura internetə də qataq, internetdən lazım olan məlumatları ala bilmirlərsə rəsmi saytlardan, onda onlar mənbəyə göstərməyə də bilərlər, əgər hər hansı bir məlumat əldə edirlərsə. Yəni bu problemlərə şişməsini gətirib çıxarmayacaq mı?
Mən birincisi, yəni bizim qanun təklif etdiyimiz qanun layihəsi daha çox mənbələrin qorunması ilə bağlıdır. Yəni mənbənin göstərilməməsi yox, mənbənin gizliliyinin, gizli mənbələrin qorunması. Çünki
faktiki bu eyni şeydir.
Bəli, mən deyərəm. Deməli gizli mənbələr olmadan jurnalistin söz azadlığı yoxdur. Biz təsəvvür edə bilmərik ki, polisin gizli agenturası olmadan o cinayətkarlara qarşı mübarizə apara bilər. Bu mümkün deyil. Və təbii ki, polis öz gizli agenturasını heç zaman açıqlamır. Onun gizliliyini qoruyur. Onları qoruyur bütünlükdə. Və misal üçün, mən yəni misal üçün dedim. Eləcə də biz heç zaman təsəvvür etmək mümkün deyil ki, əgər bir ölkədə jurnalistlərin özlərinin gizli informasiya qaynaqları varsa ki, onları gizli məlumatlarla təmin edirlər, ictimai əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı. Orada əslində ifadə azadlığı və belə deyək, dişli jurnalistika yoxdur. Yəni, cəmiyyətin problemlərini içərdən görən, o sənədləri əldə edib ortalığa vaxtında qoya bilən araşdırması jurnalistikanın olması mümkünsüzdür. Mən demirəm ki, Azərbaycanda bu var, yoxdur. Bu başqa bir məsələdir. Ancaq məsələ ondadır ki, bu cür qaynaqların gizliliyinin qorunması təmin olunmadan söz azadlığı yoxdur sadəcə olaraq.
Problemlər elə artacaq. Rəşid, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Media Günüstün rəhbəri Rəşid Acılı idi. Studiyamızın qonağı Osman və sizə də minnətdaram. Təşəkkürlər. Osman Gündüz İnternet Forum rəhbəri idi. Studiyamızın qonağı Dalğan Dəyişmək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı. Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunu deyirsiniz. İşdən sonra proqram davam edir. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Təhlükəsizlik Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıl. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Həm dünən dünyada internet söz azadlığı günü qeyd olunurdu və bu müstəvidə Sərsədli Partiyalar Təşkilatı təkliflə çıxış etdi. UNESCO təşkilatı da bu əmdən bir qurumu dəstəklədi. Belə bir günün təsis olmasına ehtiyac yaranması da kifayət qədər çoxlu məlumat şəklində yayıldı və ortaya belə bir məsələ çıxdı ki, internetdən, ümumiyyətlə elektron vasitələrdən, yeni texnologiyalardan istifadə edərkən hər bir vətəndaş özünü bir növ təhlükə qarşısında qoyur. Nə təhlükəsi qarşısında? Əgər o adam ictimaiyyətin, cəmiyyətin fəal üzvüdürsə, lap belə parlaq nümunə kimi hansısa bir hakimiyyətin müxalifətini çıxıb müxalifət mövqeyində dayanırsa, siyasi rəqibdirsə, iri biznesmendirsə, iri iş adamıdırsa, onun istifadə etdiyi əlaqə, rabitə vasitəsilə onun hər bir addımını izləmək mümkündür. Yəni, burada ortada konkret olaraq insan haqlarının yer dəyişmə azadlığının pozulması və digər məqamlar ortaya çıxır. Azərbaycanda vəziyyət necədir bu sahədə? Yəni, çoxlu mümkündürmü? Yəni, bu son texnologiyaların istifadəsilə insanları və yaxud da iqtidarın müxalifətdə olan liderləri izləmək mümkündür, yoxsa yox? Necə düşünürsünüz?
Biz texnologiyalar inkişaf etdikcə, mütləq bunun əks tərəfləri, onun əksi hazırlanır. Bəli. Mümkündür. Bir şəkil rabitədir, bunun bir başı varsa, digər tərəfi də var. O rabitəni yaradan, texnologiya, belə deyək, yaradan texnologiyanı mütləq əldə eləmək mümkündür. Yəni ki, ona daxil olmaq, onu öyrənmək tamamilə mümkündür. Söhbət konkret olaraq bizim ölkədən gedir, Azərbaycanda bu mümkündürmü? Hər yerdə mümkündür, o cümlədən Azərbaycanda da mümkündür. Kim e-maildən, yəni ki, rabitə vasitələrindən istifadə edirsə. Sadəcə olaraq, bu məsələ 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra daha çox qabardı. Söhbət təhlükəsizlikdən gedirsə. Yəni ki, hər bir vətəndaşın özünün belə deyək ki, yazışmalarında bir təhlükəsizlik məsələləri. Yəni, bu hadisələrdən sonra çoxlu, belə deyək ki, nəzarət yaranıb.
Bəli.
Və bu nəzarətin çoxu qanunvericilik orqanlarına, qanunvericiliyə daşınıbdır. Və qanunvericiliklərdə dəyişikliklər olubdur. Çox ölkələrdə dəyişikliklər oldu. O cümlədən bizdə də dəyişikliklər oldu. Yəni, əməliyyat axtarış haqqında qanuna əlavələr dəyişikliklər oldu və orada konkret bir maddə var ki, mülkiyyət hüququndan asılı olmayaraq, mülkiyyət hüququndan asılı olmayaraq, hər hansı bir rabitə vasitəsinin Azərbaycanın konkret müvafiq orqanının dinləmək, baxmaq, izləmək ixtiyarı verilir. İxtiyarı verilir. Yəni, bu məsələ, yəni, burada qanunsuz heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq, bundan sui-istifadə halları ola bilər.
Necə?
Yəni, bilirsiniz, belə məsələ bütün dünyada var. Yəni, telefon yaranından onun danışığına qulaq asmaq imkanları var və bu əksəriyyət ölkələrdə bundan istifadə edirlər, indiyənə qədər, bu gün də istifadə edirlər. Ən, belə deyək, inkişaf eləmiş ölkədən tutmuşlar, belə ən geridə qalmış ölkəyə qədər. O cümlədən də bizdə də və bu hamısı qanunvericiliyə salınıbdır. Amma birində mükəmməl salınıb, birində başqa cür. Məsəl üçün, Amerikada, tutaq ki, məhkəmənin icazəsi olmadı, mümkün deyil. Yəni, bizdə hələ o yoxdur. Bizdə yalnız var ki, müvafiq orqanın əldə konkret olaraq şübhələndiyi şəxs, belə deyək ki, şübhəli bildiyi şəxsdə əməliyyat nöqtəyi nəzərindən belə deyək ki, müvafiq orqanın birinci şəxsini və onun mavinin, birinci mavinin ixtiyarı olmaqla bu telefon danışığını və yaxud da ki, rabitə vasitəsini dinləmək, baxmaq tamamilə mümkündür.
Bu iki məqam var. Amerika Birləşmiş Ştatlarında məhkəmənin qərarı varsa, deməli, şübhəli bilinən şəxs bilir. Yön telefonu qulağı asılır.
Əlbəttə ki, mümkündür.
Bir növ susmalar azlıq verir. Azərbaycanda isə, əgər belə bu instansiyalı icazəsi varsa, şübhəli bilinən şəxs heç bilməyə də bilər, elə deyilmi?
Bilməyə də bilər, həm də yenə deyirəm, burada sui-istifadə hallarına da yol vermək mümkündür ki, heç şübhəli aparmayan özünü, şübhəli aparmayan özünü, təhlükəli aparmayan özünü, yasalardan, qanunlardan kənarda aparmayan özünü bir, siz demiş ki, maraqlı iş adamıdırsa, böyük biznesmendirsə və yaxud da ola bilsin ki, siyasi rəqibdirsə, müxalif mövqeyə nəzərdir, mümkündür ki, onun rabitə vasitələrinə, istəyir elektron poştuna, istəyirsə də ki, telefon danışıqlarına dinləmək tamamilə mümkündür. Heç bir əməlində qanunsuz hərəkət olmadığı halda belə. Yəni sui-istifadə hallarına yol verilə bilər. Bu nə məhkəmə nəzarəti var buna, nə başqa bir şey. Düzdür, burada istənilən əməliyyat işçisi könlündən keçə bilməz ki, mən götürüm kiməsə telefon danışığında qulaq asım ya qonşumun yaxud da ki, hansısa bir rəqibimin. Bu mümkündür. Bu yalnız yüksək instansiyadan, yəni ki, yenə deyirəm, nazir və onun birinci müavininin belə icazəsi olmadan mümkün deyil. O texniki şöbə onu həyata keçirdə bilməz. Bu məsələnin bu tərəfi, ikinci tərəfi də ki, mənə gəlir ki, rabitədən istifadə edən, aktiv istifadə edən adamlar hər hansı bir məsələdə mütləq o öz təhlükəsizliyini qorumalıdır. Mən bayaq söhbətimizin əvvəlində elə belə özümün söhbətində dedim, rabitə elə bir vasitədir ki, bugün rabitə ilə adamlar öldürürlər. Yazıdadırsa Dudayevin ölümünə səbəb məsələsi o mobil telefonun olmuşdu. Bu yaxınlarda Lapiçəmi bir ay bundan əvvəl Türkiyənin Şimali İraqda apardığı operasiyonlarda, yəni əməliyyatlarda PKK-nın başçısı olan Murad Karayılanı məsul vasitə ilə aradan götürmək istəyirdilər. O əvvəldən duyuq düşmüşdü, başqa adama ötürmüşdü, köməkçisini ötürmüşdü və başqa, həmin adamda zərər çəkdi onu. Yəni, həyatdan getdi. Tamamilə mümkündür. Ona görə də texnologiya bu nə qədər inkişaf elədikcə, onun dinləməkdə, qulaq asmaqda bunun əksiklikləri çıxır. Bu mənada hər kəs mənə elə gəlir ki, maksimum öz təhlükəsizliyini qorumalıdır.
Lap şey filminin ssenarisinə bənzədi. Dövlətin düşməni Amerika Birləşmiş Ştatlarına çəkilən kino.
Tamamilə mümkündür. Yəni ki, bunları bu ona görə də rabitədən istifadə edən şəxslər bu günləri maksimum professionallar maksimum uzaqlaşırlar.
Vaxta birazdan texniki tərəfi, ümumiyyətlə texnoloji tərəfini dinləmək üçün biz internet forumunun rəhbəri, multimedia mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzlə əlaqə saxlamışıq. Osman bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Azərbaycanın hazırda imkanları ona çatırmı ki, texnologiyanın son nailiyyətlərindən istifadə edilsin və bir növ dövlətin təhlükəsizliyini təmin etməklə vətəndaşlar izlənilsin və hətta biraz əvvəl İlham bəyin qeyd etdi kimi kararlaşdırma hallarda baş verirsin həm bu texnologiyalar vasitəsilə. Sizin necə, nə qədər xəbəriniz var bu haqda?
Yəni Azərbaycanda son dövrlərdə müxtəlif sahələrdə informasiya texnologiyalarının tətbiqi özünün əhəmiyyəti rolu sürətlə artmaqdadır. Yəni bu həm mobil texnologiyalar sahəsində, həm kompüter texnologiyalar sahəsində, ümumiyyətlə informasiya texnologiyalarının bütün sahələrində. Məsələn baxırsınız, artıq təhsildə, səhiyyədə, dövlət qurumlarında, xüsusi xidmət deyək ki, orqanlarında məsələn biz eşidirik ki, müəyyən treninqlər keçirilir, seminarlar keçirilir və s. Yəni bu normaldır və yaxşıdır. Ancaq indi zaman-zaman biz həm də başqa cür məsələn faktlarla rastlaşırıq. Məsələn bir də bunun indi deyək ki, o texnologiyadan istifadə bir məsələdə texnologiyadan istifadə ilə bağlı təhlükəsizliyin qorunması həm dövlətin özünün təhlükəsizliyi, vətəndaşın özünün təhlükəsizliyi, cəmiyyətin özünün təhlükəsizliyi və s. İndi bu təhlükəsizliklə bağlı məsələlər. Burada mən hesab edirəm ki, bu informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafına adekvat vəziyyətdə deyil. Məsələn, tutaq ki, eşidirik ki, məsələn, çox təəccüblü oldu ki, aeroportda məsələn, ölkənin birinci şəxsinin prezidentin danışıqlarına, deyək ki, iclas salonuna uzaqdan qulaq asma qurğusu yerləşdirilibmiş. İndi məsələn, dünyada baxsaq, istənilən şəraitdə qulaq asma qurğularının aşkarlanması və sıradan çıxarılmasıyla bağlı da digər qurğular var. Deməli, burdan belə nəticəyə gəlmək olur ki, bizim xüsusi xidmət orqanlarında hələlik bu istiqamətdə müəyyən bir yetərli addımlar hələ atılmasına ehtiyac var. O cümlədən baxsaq, məsələn, dövlətə məxsus informasiya orqanına, informasiya resurslarının təhlükəsizliyi ilə bağlı biz zaman-zaman eşmiş ki, müəyyən problemlər var. Mən düşünürəm ki, məsələn, kiber cinayətkarlığı haqqında konvensiya bizim ölkənin qoşulmamasının kökündə də güman ki, mənim subyektiv fikrimə görə məhz bu müəyyən bizdə bununla bağlı tələblərin yerinə yetirilməməsidir. Çünki güman ki, indi məsələn bizim ölkə ehtiyatlanır ki, kiber cinayətkarlığı haqqında konvensiyaya qoşulandan sonra digər ölkənin xüsusi xidmət orqanları burada müəyyən əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirə bilərlər. Deməli, bu əməliyyat axtarış tədbirləri keçirərkən indi qarantiya olmalıdır ki, bu digər informasiya sistemlərinə daxil olmayacaq. Bizim yəqin ki, mən düşünürəm ki, bizdə hələlik informasiya sistemləri buna yetərlicə cavab verə bilmir ki, ona görə də bu kiber cinayətlər haqqında konvensiyaya qoşulmaq bu dərəcədə uzanır. O cümlədən indi o ki, qaldı vətəndaşların özünün informasiya təhlükəsinin qorunmasından bağlı. Təbii ki, burada həm insan hüquqlarından bağlı məsələlər yaradılmalıdır, həm də deyək ki, ümumiyyətlə beynəlxalq bununla bağlı oturuşmuş beynəlxalq normalar var da. Deyək ki, bu texnoloji vasitələrdə istifadə ilə bağlı hansısa bir cinayətin aşkara çıxarılması üçün texnoloji vasitələrdən istifadə ilə bağlı dünyada oturuşmuş qaydalar var. Bu da bizdə məsələn, burada bizdə də bu müəyyən qədər var, əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanunla bu tənzimlənir. Ancaq indi bu 2001-ci ilin terror hadisələrindən sonra bu qanunvericilik bütün inkişaf etmiş ölkələrində, digər ölkələrdə olduğu kimi bizdə də bir qədər sərtləşdirildi. Yəni artıq deyək ki, müəyyən insan hüquqlarının pozulması ehtimalını törədəcək səviyyəyə gəldi çıxdı. İndi mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bununla bağlı məsələn texnoloji vasitələrdən istifadə edərək insanların izlənilməsi, telefon danışıqlarından bağlı, internetdə izlənilməsindən bağlı. Mən hesab edirəm ki, bizdə qanunvericiliyin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində müəyyən addımlar atılmalıdır. Məsələn, bu elə ABŞ departamentinin hesabatında bir neçə dəfə onun hesabatında bizdə internetlə bağlı məqamlar, o deyək ki, izlənmə ilə bağlı məqamlar düşüb. O indi bütün ölkələrdə də o var. Amma məsələn, əslində mən indi haşiyə çıxıb deyim ki, əslində Azərbaycanın özünün informasiya fəzasına nəzarət edə bilmədiyi şəraitdə bizim dövlət tərəfindən qanuni yolla informasiya fəzasına nəzarət, insanların qanuni yolla izlənməsi əslində nəinki bu düzgündür, əslində bu zəruridir. Yəni Azərbaycan özü öz məkanında deyil, İsmail müəllim düzgün deyil, artıq elə şərait çatıb ki, dövlət rəhbərlərinin mobil telefonla danışan vaxtı vurub sıradan çıxardırlar. Yəni bu kontekstdən yanaşanda bizim dövlət nəinki izləməlidir, əksinə buna borcudur. Buna böyük vəsaitlər ayrılmalıdır, buna böyük pullar ayrılmalıdır, texnologiya gətirilməlidir, məsələn kadrlar yetişdirilməlidir, bu zəruridir. Amma indi bunun ikinci də tərəfi var ki, məhz buradan sui-istifadə hallarına yol verilməməsi üçün, insan hüquqlarının pozulmaması üçün də bu qanunvericilik Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır.
Minnətdaram Osman bəy, təşəkkürlər qoşulumuza görə. Multimedia mərkəzi rəhbəri Osman Gündüz idi bizimlə telefon xəttində və İlham İsmail studiyamızın qonağıdır, Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. İlham bəy, Osman bəy də öz fikrini insan haqları ilə bitirdi. Həmin o əsəd, həmin o sərhəd, həmin o xətt belə deyək, hardadır? Bu təhlükəsizliyi təmin etmək yaxşıdır, gözəl. Dövlət öz təhlükəsizliyini qoruyur. Həm daxildən, həm xaricdən. Amma bu insan haqları da var axı. Heç kim istəmir axı onun
acı məsələdir, bu əsas məsələlərdən biri deyil. Bəli. Amma Osman bəy bir şey də düzgün dedi ki, əgər dövlət özünün belə deyək ki, o fazasına bəli, nəzarət edib yazılsa, bizim Gürcüstan və Azərbaycan Daxili İşlər Nazirlərinin belə də danışıqları Rus mətbuatında açıqlandı. Yazılsa.
Yəni, hətta ortaya söhbət çıxdı ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanları bunu təşkil etdilər.
Yox, təşkil etmirlər. Sadəcə onu nəzarət eləmək onların imkanı, onların texnologiyaları imkan verir ki, yəni mobil telefonların iki ölkə arasında danışığı. Əgər bu zəruridirsə, bunlar üçün maraqlıdırsa, amma görünür maraqlı olub ki, də izləyiblər. Yəni biz də izləməliyik, amma total şəkildə olmaz və burada sui-istifadə hallarına yol vermək olmaz. Bu məsələ budur. Və çünki insan haqlarının doğrudan da pozulması deməkdir. Amma Osman bəy deyən kimi ki, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılsın bizim qanunlar, amma hələ bu demək deyil ki, bizdə bundan sonra bu qanunlar qəbul olunandan sonra insan haqları pozulmayacaqdır. Çünki onun mexanizmi biraz başqa cür olmalıdır. Yəni, ictimai nəzarət olmalıdır və o qanunun özünə bir nəzarət olmalıdır. Şəffaf olmalıdır. Yəni ki, qanun çıxsın ki, məhdlab belə olsun, bizdə də qanun çıxsın ki, məhkəmənin icazəsi olmadan qulaq asmaq mümkün deyil. Sabah kim deyə həmin məhkəməyə, lap 24 saat yox, 48 saatdan sonra da qol çəkdirə bilərlər ki, biz belə bir şeyə qulaq asmışıq. Düzdür, zərurət imkan verir ki, 3 saat ərzində, misal üçün, qulaq asmaq mümkündür, 3 saat ərzində şifahi xəbərdarlıq olsun məhkəmə, 24 saat ərzində yazılı, yəni ki, ola bilsin ki, elə cinayətkar olsun ki, onu izlənməsə, qulaq asılması heç məhkəmənin imkan verməsin, məhkəmənin qərarını almaq vaxtı çatmasın.
Operativ tədbirlər.
Operativ tədbirlər görürsün. Hə, bu olur, amma sonradan o mütləq onu yazılı şəkildə təsdiqlənməlidir. Yəni, yazılı şəkildə almalıdır. Əsas odur ki, cəmiyyət və dövlət özü şüurlu şəkildə elə elmədi ki, bu insanların hüquqları pozulmasın. Yəni, bu qanunların qəbul olunması hələ o demək deyil ki, sabah insan haqları pozulmayacaq. Bir də ki, gəlin bir də Azərbaycana reallığına yenək, reallığına yenək. Bizdə insan haqları təkcə böyük kompüter texnologiyaları vasitəsilə pozulmur. Ən xırda detallarda belə pozulur. Ona görə də yaxşı olardı ki, ən ciddi halda iş rabitə vasitələrinə yox, elə bizim gündəlik həyatımızda hüquqlarımız pozulmasın. Ondan sonra təbii ki, kim bu işlə məşğulsa, yəni ki, kompüter texnologiyalarla, ondan sonra onların da hüquqlarını qorumaq mümkün olar.
Ən geniş bu texnologiyalar hansı? Hər halda texnologiyada biraz qayda, çünki söhbət bu müstəvidə prizmadan gedir. Ən geniş yayılan Azərbaycanda mobil telefonlardır və sonra da korporativ elektron ünvanlar. Mobil telefon necə etmək ki, mobil telefon vasitəsilə qulaq asılmasın?
Yox, mobil telefonda çox asandır qulaq. Əvvəllər çətin idi, indi çox asandır qulaq asmaq. Hətta anında qulaq asmaq mümkündür. Bir var ki, sonradan yazılı şəkildə danışıqları çıxar. Əvvəllər belə bir şey var idi. Yəni ki, danışıqları tutaq ki, bir günlük danışığa sonradan yazılı şəkildə qulaq. Bir də var anındaca lazımsa operativ şəkildə həmin anda qulaq asmaq tamamilə mümkündür. Və bunu niyə qulaq asılır siz deyirsiniz ki, necə əldə? Söhbət ancaq getməlidir cinayətkar və qanunu pozan şəxsin telefon danışıqlarına qulaq asılsın. Sadəcə olaraq su istifadə halları, siyasətlə bağlı olan, bizneslə bağlı olan və uyğun görülməyən, arz olunmayan şəxsin, belə də özləri üçün, belə də hakimiyyət üçün arz olunmayan şəxsin telefonlarına, danışıqlarına qulaq asmaq, bu əlbəttə insan haqlarının pozulmasıdır. Hətta mən deyərdim ki, bu günləri bizdə bilirsiniz necədir? Bir var ki, cinayət yazışmaları olar. Bir də var ki, azad söz haqqında nəsə yazasan və yaxud da kimisə tənqid edəsən, onu da götürüb o sayt bağlana və yaxud da ki, ona giriş qadağan oluna. Bu haqların pozulması deməkdir. Və bilirsiniz ki, bizdə də belə bir şey olubdur. Məhz son dövr ABŞ departamentinin dünənki açıqlamasında da insan haqlarına bağlı onlar göstərilibdir. Düzdür, bizdə o da qeyd olunur ki, sübut olunmuyor ki, belə bir total şəkildə kimlərəsə qulaq asmaq var, yoxsa yoxdur. Amma buna imkan var. Və hər yerdə var, bizdə də var onun imkanı.
Hətta nəinki nəzəri, real
imkan mövcuddur.
O düzdür ki, yəni indi vətəndaşlar da qulaq asır, bir tərəfdən bəlkə bir kişi bir sirdi açmış olur, amma hamı danışarsa deməli sir deyil. Kim şübhələnirsə onun telefonu qulaq asılır və hər hansı bir söhbət aparırsa, nəinki telefonu söndürməli, hətta telefonun akkumulyatorunu belə çıxarmalıdır, o
düzdür. Tamam, elədir, akkumulyatoru çıxarlandı mümkün olmur. Telefon söndürüləndə mümkündür. Bu həqiqətdir, yəni ki, bu tamamilə mümkündür. Yəni, qulaq asmaq, yəni o otaqda nə danışığına həmən o batareyka vasitəsindən qulaq asmaq tamamilə mümkündür. Ona görə də maksimum çalışırlar ki, hətta belə deyək ki, son belə deyək ki, mafiyalar yığıncağında belə hamı telefonsuz daxil olur. Yəni, hər hansı bir razborkada, hər hansı bir söhbə, hər hansı bir plan müzakirə. Onda da adicə filmlərdə belə göstərilir ki, hamı telefonsuz artıq daxil olur. Yəni, bunu bilirlər və mən sözümün əvvəlinə qayıdıram. Artıq profesionalların çoxu maksimum çalışırlar ki,
İqtidai üsullarla istifadə
eləsin.
Adi canlı üsiyyət.
Yazışma. Belə kağız yazışması ilə, yəni ki, qarşı-qarşıya söhbət eləyəndə də kağız yazışması ilə söhbət eləyirlər.
Divarlarında qulaqları var məsələn.
Düzdür, tamamilə mümkündür. Düzdür, o yazışmanın da yuxarıki mərtəbədən qulaq baxmaq mümkündür. Amma əgər o əvvəldən nəzarətə götürülübsə o otaq. Yəni o otaq əvvəldən nəzarətə götürülübsə, onu yuxarıdan oxumaq mümkündür.
Gizləmək çox çətindir. Digər bir məsələ, bu dövlət maraqları bir tərəfdən aydındır. Amma biri var, korporativ şəkildə işçilərin elektron ünvanlarından yazışmaları oxumaq. Bu nə qədər də qanuna uyğundur? Yəni, korporasiyalar, iri şirkətlər haqqı var mı öz işçilərinin yazışmasını yoxlasınlar?
Tamamilə haqları var. Əksəriyyət ölkələrdə onlara icazə də verilir ki, ən böyük şirkətlər var ki, özünün kəşfiyyatı və əksi kəşfiyyatı var. Dövlətdən fərqli olaraq. Ona iqtisadi kəşfiyyat deyirlər. Elə iqtisadi kəşfiyyat deyirlər. Öz maraqlarını qoruyan. Yəni, onu maraqlarını ola bilsin ki, dövlət qorumasın. Ola bilsin ki, amma bu öz biznes maraqlarını qorumaq üçün bunun üçün xüsusi xərclər ayırır, xüsusi belə deyək ki, böyük bir kadr ehtiyatı yaradır və bu işlə məşğul olan konkret institutu olur. Onun kəşfiyyatı da, əks kəşfiyyatı da, dinləmə qurğuları da, başqalarının saytına girmək imkanları. Böyük şirkətlərin əksəriyyətində bu, lap çoxdandan var, indi daha da inkişaf eləyibdir. Bu texnologiya inkişaf edirsən, böyük şirkətlər hamısı bundan istifadə eləyirlər.
Və insan haqlarının pozulmasına bu problem yaranmır, elə?
Ya, onların maraqları orada insan haqlarını pozulmaqdır, öz maraqlarını güdməkdir. Yəni, hətta öz işçiləri, əgər öz işçiləri, tutaq ki, hər hansı bir sir daşıyan işçisi, biznes maraqlarını daşıyan işçisinin saytlarına da baxırlar, yerinə yetirirlər, görürlər hər şeyi ki, harasa informasiya ötürmədi ki bunu bağlı olaraq. Yəni ki, elə bir o böyük təşkilatdan yer edirəm, elə bir şöbələri deyək. Belə bir fəaliyyət göstərən qurumlar var və o qurumlar bunu həyata keçirdirlər.
Deməli, əsas problemlər, yəni hamı gəlib cəmləşir, hər şey cəmləşir, həmin bu işi, izləmə işini yerinə yetirənlərin vicdanına. Ki onlar sui-istifadə etməsinlər, yaymasınlar.
Böyük dövlətlərdə də olur bu sui-istifadə halları. Məsələn, lap köhnə bir əhvalatı deyil. Buyurun. Nixonun məşhur Watergate əhvalatı. Öz rəqibinə qulaq asmışdı. Vəzifəsindən istifadə eləmişdi və vaxtından əvvəl Amerika tarixində birinci dəfə idi ki, prezidentlik səlahiyyətlərini yerə qoymuşdu. Yəni belə sui-istifadə halları, yəni deyək ki, ay böyük demokratik ölkədə olmaz, olur. Yəni bunun qarşısını əgər orada bir insan marağı varsa mümkün deyil. Yəni ki, böyük dövlətdə də olar, böyük şirkətlərdə də olar, balaca dövlətlərdə də olar. Hərəsinin öz marağı var, öz çərçivəsində, öz miqyasında.
İndi dinləyicilərə sadəcə bir məsləhət qalır deməyə ki, danışanda da bilin ki, sizə kimsə qulaq asır. Ancaq, İlham Bey, təşəkkürlər, çox sağ olun. İlham İsmail studiyamızı qonağı idi, Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Dalğan dəyişməyin.